Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Саннікава, Вуса і Дашкевіча возяць па турэмных этапах. Пуцін ідзе па слядах Лукашэнкі, так кажа Барыс Нямцоў пра пляны Крамля. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, у студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Міжнароднае агенцтва Standard & Poor's знізіла сёння на адну ступень крэдытны рэйтынг Беларусі ў сувязі з негатыўным прагнозам. Эксперты агенцтва падкрэсліваюць, што зніжэнне адлюстроўвае іхную занепакоенасць залежнасцю беларускай эканомікі ад замежных укладанняў. Выклікае вялікія сумненні, ці зможа Менск сплачваць свае даўгі, адзначылі ў міжнародным агенцтве. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб адстаўцы віцэ-прэм'ера міністра фінансаў Алексея Кудрына. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка Мядзведзева. Раней сёння прэзідэнт Расіі прапанаваў Кудрыну пакінуць займаную пасаду і вызначыцца з адказам да канца панядзелка. Кудрын у сваю чаргу заяўляў, што будзе раіцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Пасля таго, як у суботу на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Пуцін прыняў прапанову Мядзведзева балятавацца ў прэзідэнты, а сам Мядзведзеў сказаў, што пасля выбараў гатовы ачурыць урад, віцэ-прэм'ер Кудрын заявіў, што пакіне кабінет, калі яго ачурыць Мядзведзеў. Кудрын займаў пасаду міністра фінансаў Расіі больш як 10 гадоў. Замежныя кампаніі аднавілі распрацоўванне нафтавых радовішчаў у Лібіі пасля змушанага прыпынення працэсу ў сувязі з узброеным канфліктам у гэтай краіне. Італьянскі канцэрн Eni паведаміў сёння, што зноў пачаў работы на 15 свідравінах радовішча Абу Атыфель за 300 кілометраў на ўсход ад Бенгазі. Работы распачала таксама французская кампанія «Total». Тым часам войскі нацыянальнай пераходнай рады рыхтуюць новыя спробы штурму Сырту, роднага гораду Муамара Кадафі.
Ан-Кадафі лазала хурран таліқан. Ямталіку л-мала ва ямталіку з-захаб.
Кадафі па-ранейшаму на свабодзе, у яго шмат грошай, золата. Усё гэта дазваляе думаць, што ён усё яшчэ здольны дэстабілізаваць сітуацыю, не толькі ў маёй краіне, але і ў цэлым рэгіёне. Не будзе перабольшаннем сказаць, што за межамі афрыканскага кантыненту Кадафі можа вярнуцца да тэрарыстычнай дзейнасці. Адзін з прадстаўнікоў новага лібійскага кіраўніцтва прэм'ер-міністр Махмуд Джыбрыль. Вы слухаеце выпуск навінаў. Рада бяспекі ААН, як чакаецца, пачне сёння абмеркаванне заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і сяброўства ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прыняцце рашэння ў гэтым пытанні не чакаецца. Абмеркаванне можа доўжыцца ад некалькіх тыдняў да месяцаў. Урад Іспаніі ўхваліў сёння дэкрэт аб роспуску парламенту ў сувязі з прызначанымі на 20 лістапада датэрміновымі агульнымі выбарамі. Згодна з апошнімі апытаннямі, кіроўчая сацыялістычная працоўная партыя, ачульваная прэм'ерам Хасэ Луісам Сапатэра, прайграе галасаванне, значна астаючыся ад лідараў. Сам Сапатэра раней заяўляў, што не мае намеру прэтэндаваць на трэці прэм'ерскі тэрмін і не будзе заставацца ў палітыцы пасля сыходу з пасады кіраўніка ўраду.